Argia, aldizkariari buruz mintzatzeko beti Jon Torner kazetaria unat biltzen dugu, eta untekoan ere, untekoan lalaxe egiten du bai, arek, egu, arat, hurbildu, ez dakit, zer modu zion?
Hau, zen da.
Betire, bai, Gipuzkoa eta Nafarroan arteko marra, oraindik nekez pasatiko dugu aize.
Hoi da ez, nahi bai batzuk hemen nahi zizkit esaten ningurun, eta nola antza tabernak zabalduko itxue, zabaldu itxue, ostegunean, bai. Eta hemen dikaigi esaten, bueno, ostegunu barko gara, ez da egite hor, zerbait eta baino, te baka, oaindik uste denbora baten bintzat, ezingo gala junbintzet, trago kartzea, igual lanea eta bai, baina aixi aldi zea kontu honatik bintzat ez.
Bueno, laxe, hola gaude, eta la gauden biztartian ere ematen duenez ez dela gute, ba, segi dezagun hola nahi dut, eta ja, hau lehen bailen ere aldatzen den, oberat daien, eta argia 2020 amaieran, puska dezagun izotza, ez dakit ze kontu dakarren argiak, baina hoxe bere barnare begirere, eta barnat begire bezala barnekoare kanporatu nahi nahi izate.
Bai, ala da, ez, pixka bat planteatu da reportaje hau, bueno, 6-8 herrialdeko reportaje hau, gardentasun ariketa bat bezala, ez, kako txartian. Lander Arbelaitzek idatzi du, beak hor sarreran komentatzen du nola urte gogorra izan da, argia egiten dugun ontzat ere. Bueno, esaten duen historiaren gurpila azkartzen sentitu dugun, eta lurralde ezagunera garamatzen da fenomeno erraldoi hau pandemia eta beste, ba, periodistikoki jorratzen ba, galtza bete lan izan dugula, eta ala ere, ba, ezin dela aztu, kazetaritza independentia egiteko aukera badugu hori, ba, irakurle eta bazkide guztien artean, ba, argia ekonomikoki bideragarri egiten asmatzen dugulako dela, ez? Eta injustu, ba, reportaje honetan, betu, nik esandakoa, gardentasun ariketa gisa, argia, gu, ba, pandemia eta krisi une honen amaierara nola heldu den azaldu nahi diogu, ba, beste eman digun komunitateari, eta baita aurrera begira zer planteatzen dugun ere, ez, orduan bi kontu horiek jaso ditugu batez ere, periodistikoki nola tratatu dugun, pandemia bat eta beste, gero guk nola bizi izan dugun etxe barruan, eta gero aurrera begira ba, zer planteatzen dugun, ez. Hola, neko, bai, oso bibentziala da reportajea, gure kontuk eta azaleratzen ditugu, bueno, pixka bat lan moldea nola antolatu dugun kontatzen dugu, eta ba, bueno, hola laburren esateko bitzetan, bere pixka bat kontatzen da nola bermatu nahi izan dugun bueno, lan jardun presentziala, ez behintzat tartian behin ez egunero, baina tartian behin lankideak eta ba, ona erredakzioa etortzea hobetsi dugu. Bertan, bueno, ez, batez ere gainontzeko lankidekin eta harremana mantentzeko, ez? Bueno, internetez eta bar ere mantendu daiteke nola daiteko harremana, baina guk uste dugu importantzia handia daukala jendeakin aurrez aurre dotia. Ba, hola, askotan elkarrizketa informaletan edo kafia hartzeko garaien, bazkaritan edo bueno, beste gabe hemen batengan ajunda kontuk esaten aitzian, ba bueno, gai batzu du buruz hitz egiten da, zer da on pilpilan ba egunerokoa, ze pasadan herri batian, zer bestian eta bateak besteari gauza kontatu, besteak erantzun da bar, pues hola xe mamitzen dira edo beintzat ardazten die erreportajien oinarriak, ez? Ta bueno, horri guk importantzia ematen dugu, hemen kontatzen ditu dugu gauza horiek, nola antolatu den pixkalan jarruna. Gero, bueno, kuriosoa, bueno, karo, horrein justu baina Durango den atarian gaude, abenduko lehenengo astian edo izan hori da, ez da egingo, kontatu dugu pixka bat, ba, bueno, guk ze alternatiba proposatu dugun edo garatuko dugun, eta hasiko gea alako hitzaldi ziklo batzuk ematen, erredakzioan bertan, hemen txukundu deun txoko batian, hor hitzaldiak emango dituzten bat eragilek, eta bueno, gero gure kolaboratze batzuk, Iñaki Sanz edo Jakko Barrekondok adibidez, eta bueno, sarean emango ditugu, streaming bidez eta bar, gero pixka bat arpidetza, edo bueno, bentsak komunidade datuak jaso ditugu, irakurre datuak, eta bueno, ez dakit merezidun aipatzia, bueno, batetikan, bueno, bat aipatziarren esan 2013 garren urtetik, ba, 7 urtez jarraian, Argiako komunitatea etenik gabe hasi dala, ez? Ia 125 guztira, eta horrekin lotuta, bueno, agian entzulen batek gogoan izango dute, bueno, gure arpidero, komunitateko kide izateko, aukera eman geniola bakoitzari, bueno, irakurle bakoitzari nahi zuen diru kopurua jartzeko, mugatu garren diru bat, modu horietara zehatu garrian, eta esan, ba, zenbat diru eman erabakitzea libre utzi genunetikan, ba, finko zuen prezioa baino gehiago jartzen dutela kideek bat ez beste, eta hori guretzako oso pozgarria da. Gero, ba, bueno, esku hartzen dauzkegun produktuei buruz hitz egiten dugu pixka bat, eta bukaeran, ba, aurrera pixka bat, aurrera begira zer, ez? Urtea borobiltzeari dagokionez zer. Bueno, zentzu hortan begozu Argiako kideak eman ditu azalpenak, berak dio, bueno, azken hilabeteak gora edo bera egiteko arriskunea izaten dela, eta oraindik ez dakigula nola amaituko den urtea, ez? Iaz, Durangon egin genuen salmenta ez dugu egingo, eta hala ere, ba, bego dien bezala, ba, gure aurrikuspenak jaitsita ere lan ongi egin izgero par egiteko eta urtea salbatzeko moduan daudela uste du berak, ez? Dena den, berak argi du, ba, gure gisako enpresak espezie bereziak direla, biziraupenera ohituak, eta, bueno, aipatzen da bezala, baliru irabazi asmori gabe urtez urte biziraupena bermatzea da lehentasuna, ez? Eta gerokoak eta hemen kontatzen du, bueno, nola iaz mendeurrena izan zen, urte ona egin genuen, eta urten, ba, langileok bi paga estrak ordaintzea aurreikusi genuen urte hasieran, aldiz pandemia iritsi zenean, ba, zuzenean kendu genituen bi ordainsari hauek, ez? Bueno, ia esan inori ezaio burutik ere pasako horretuko genitu ni, baina, bueno, tira. Eta erabaki horrek, ba, ondorio zuzena du urtea ekonomikoki ongi amaitzarekin, ez? Eta hori ere bada, da bego zuzaldion bezala, hori ere bada langileok proiektuaren alde jartzen duguna, gardentasunagatik ere esaten dugunez. Bueno, ikuste zuen, gauza mordoak kontau deukiskat argia pandemia egoera honetan nola, pandemiari periodistikoki nola eltzen aigean kontatzen deu, etxe barruan zer egin izan du, ba, antolaketari dagokionez, dirugu kontuetan ba, zer eragin izan du, da gero pixka bat aurrera begirako produktuak eta ekimenak eta beste ba, zerrendatetugu edo hiei buruzko azalpenak ematetugu.
Garrikoa ez dutu behar izan duzula betire, Jon, baina hementxe dugun eskuartean dugun eta aleak eta aldizkariak orse kalitatez betia, segitzen dula hoxe erranen dugu, eta segi dezagun, ba, COVID-aren historia unekin, pandemian eta egura unek dena nolapaitu gitzen du, eta hilekuaren prozesu naturalare aztoratuta, edo aztoratua, baxe agertzen zaigu artikulu
eta. Bai, nahiko, bai, bitxie, nire egizan kolaboratzaile honekin mitzitxeko parada izan nun, da behat aurkeztu zidan gaia, da, karo, nire zako arrotza zan, ez, kontue, antza pandemia batean erdian egotiak eragina dauka hilekoaren prozesu naturalean, ez desan nahi, zehazki COVID-az kutsatzen diren emakumeengan eragina dukala, baizik eta oro harrez, gizarte bezala ba, etxean sartuta egotiak, etxetik lan egiteak, gero konfinamendua, mugak iztiak, ba, adineko jendia zaintzeko mugak, seme alaben eskolatzea, bueno, bat eta bestia, gauzak bueno, errotik aldatu zaizkigu, eguneroko bizitza errotik aldatu da, eta horrek ere hilekoan eragina dauka, ez antza emakume batzui hilekoa hoi baino lehenago etortzen zaie, beste batzuei beranduago, beste batzuek min gehiago jasaten dute, beste batzuk hoi baino gutxiago, inkluso bada, bueno, alako etenaldi bat sufritzen duena hilekoaren prozesuan, horrek noski ba estresarekin, bizitza erritmoarekin, gorputza zaintzeko manerekin eta lotura dago, eta pixkat horri buruz hitz egin digute bi lagunek, batetikan Iratxe Gil sexologoa eta sexu terapeutak, honek Gasteizen dauka bulegoa, eta bueno, berak kontatzen du batez ere honek heltzen dio emozioen kudeaketari heltzen dio, berak esaten du emozioetan analfabetoak garela, argi eta garbi, eta sentipen batzuei aurre egin edo nola kudeatu ez dakigula, ez? Eta horra aipatzen ditu berak, bueno, estresa, bildurrak eta abar, eta nola baga emakume asko etorri zaizkion hori buruz galdetzen bere bulegora, ez? Eta bestetik elkarrizketatu ditu Ainhoak, elkarrizketatu du bat Oiana Ortega Otxoa de Ametzaga, neska honek Cariela Quintanarekin batera alako inkesta bat egin du sare sozialetan, La Regla en tiempos confinados, bueno, hilekoa konfinamendu garaian edo, itzul dezakeguna, 500 bat emakumeek erantzun dituzte bineska hauek planteatutako galderak, eta, bueno, orain beraien helburua da galdera horiek ikerlari bati edo adituagoa den emakume bati o ikerlari bati pasatzea, eta hark ontzea da ikustea zer egingo duen, ez? Inkluso beraiek esate dute nola Iratxe Gil aipatu dugun sexologa honek ere interesa agertu duen, eta bian elkarlanean zerbait egingo dute erantzun horiekin, beraiek ez dute erantzun zaparra da zaparraren ondorioak eta ez dituzte gehiegi landu, jaso dituzte hotzean, eta gero, bueno, aurrerago landuko ditzen, baina hor sumatzen da adibidez, inkesta erantzun duen 148ak aipatzen du, emakumeen 148ak hilekoa atzeratu egin zaiola, ez? 134ak adibidez adierazi du zikloak hoy baino gehiago ala gutxiago iraundiela, eta 143ak ere hoy baino odol jario handiagoa la txikiagoa izan duela, ez? Ba, bueno, hau da batez ere gure bizi rutinak aldatzearen ondorioz, eta beste datu bat ematearren emakumeen 125ak esan du, ba, hoy baino min gutxiago sentitzuela, eta 134ak min handiagoa, ez? Beraz, hori pixka bat aipatzen da erreportajean hori, zer egin izaten ari den pandemia, konfinamenduak eta bar, ba, emakumeen hileroko zikloan.
Hori da, eta, bueno, Iruñan ere pausatik gora, eta Osasunak ere, bai, argiak egun urte bete zituela iaz, baina aurten Osasunak ere ala bete ditu, eta liburu bat ere atera da, gainera berez ikuspegi aski berezitik eta interesgarritik eta landue, gorriak, futbola, politika eta errepresioa Osasunan, hain zuzen eta egilearekin solastatu zate.
Ja, bueno, berez titulua guk euskaraz ere jaso dugu, baina liburua gaztelaniaz plazaratu du, Txalapartarri taletxeak Rojos, futbol, politika, irrepresionen Osasuna izenekoa, Mikel Uarte idatzi du, pixka bat, ba, bueno, hori ez, justu Osasunak egun urte bete itxun honetan. Bueno, berak aipatzen du, bueno, Osasunaren mendeurrena bete berritan, ba, klubaren jatorri apal euskaltzale eta aurrerako ja gogorarazi nahi izan duela, ez, liburu honekin. Mila behatziren da hogeita maseian, represioa ba, sufritu zuten taldeko kideen gan jarri duarreta, baina bildu ditu ere ba, klubaren historia sozialeko bestelako pasarte eta anekdota batzuk ere, ez? Liburu bai, interesgarriak irudi, gaina bueno, Osasuna zale eta futbol zale izanik oro har, pues interesantia egingo zaio, ez? Jende horrentzat. Bueno, pasarte batzuk elkarrezketa momitxu da, motz baino momitxu egin dio Ander Perezek. Pasarte batzuk nabarmentzearren bueno, antza hoen dela urte desente, ba, fundazio osteko garaietan, eta kontatzen du ba, Mikel Uartek ba, talde anitza zela, joera liberalekoa, eta galdetzen dio Ander Perezek, eta noiz eta nola aldatu zen hori, eta Mikel Uartek esaten dio, erantzuten dio, ba, bueno, errepublika garaian Osasunaren zuzendaritza, nabarmen errepublika zalea zela, eta gainera ezkertiarra, baina aldi berean bazirela Antonio Lizarza bezalakoak ere, ez, Mussolinirekin elkartu zen hau. Berak kontatzen du Iruña estatu kolpearen zero gunea izan zela, Osasunarekin lotura zuzena zeukaten 8 lagun hil zituztela gainera, eta bueno, 6 fusilatuta, bat bombardaketa batean eta beste bat kartzelan, ez, eta berak aipatzen du beti, Osasunaren historian aipatu izan da 4 lagun hil zirela por Dios y por la patria. Eta orain badakigu gutxienez 8 hil zituztela beste bandoan. Ez zituzten osasunakoak zirelako hil, baina osasunakoak ziren. Kluba etzen gorrien kabia, baina baziren gorriak. Gerrarekin esagertu zen hori. Eta bueno, gero kontatzen du nola osasunaren presidente guztiak izan diren regimenaren gizonak, ba, Antonio Lizartzatik hasi eta Patxi Izkora arte, bueno, ezker eskuin zera horretaz solasten da, eta gero titularrera ekarri dugun esaldiak, bueno, horret iraka egiten dira referentzia. Ez berak dio, bueno, futbolak emoziotik eta pasiotik identitate oso indartsua sortzen dituela, eta horregatik, ba, bueno, absurdoa dela futbola eta politika nahastu behar ez direla esatea, ez? Ni bat natorronekin askotan halakoak esaten dituzten, gero beraien probetxurako erabiltzen dute futbola. Bueno, pas hori elkarrezketa, pixka bat liburu, bai, liburuaren ari da, Rojos, futbol, futbol politika y represión en Osasuna izenekoa, hola pixka Osasunean ibilbidea errepaso bat egiten dio, eta gero ba, gaur egun futbola zertan dan, eta bizkate kontatzen dugu, ez, Mikel Uartek.
Nota, akitzeko argiarekin batean, aleunekin batean, larrun ere heldu zaigu, gai bakarrari nolapaitere emandako atalado aldizkaritu arrandezagun, dekolonialitatea, movimendu feministaren erronka, eta, bueno, hortarako gainera, hainbat emakumeekin elkartu zate, bertzak bertze, hemengoak eta bai unate beste lurraldetatik etorritakoak ere tarteko.
Horria, ez bai, ostra larrun hau ere mamitsua mardula Amaia Lekunberrik idatzitakoa, ba 16 orrialdeko reportaje, bueno, bai inguru puskaba da. Galdera potolo bat daukago helburutzat, nola askatu kolonialitatearen mataza antiarrazista den mugimendu feminista ehuntzeko. Eta, bueno, pixka bat, galdera horren inguruan aritu dira gure dozenarki solaskideak, ez? Amaiak, bueno, sarreran bertan aipatzen du dekolonialitatea, antiarrazkeria, ez direla bart mai gaineratutako terminoak Euskal Herriko mugimendu feministaren baitan, ba, badala denbora kide migratu eta arrazializatuek interpelazioak egiteari eta praktika dekolonialen beharra azpimarratzeari ekin ziotela, eta ba, zentzu horretan egindako lanketaren ondorio gisa ulertu behar dela iazko azaroan Durangon burutu ziren Euskal Herriko 5. jardunaldi festetan dekolonialitatearen gaiari mai zentrala eskaini izan, ez? Jesus, hitza bera ere esateko problemak dauzkat. Kontua da, ustere besteren batean ere itzen dula honi buruz Durangoko jardunaldi hauetaz, bueno, han arrazaren kategoria sozialak mugimendu feministan zein isla duen seinalatu zuten bertatik, eta aditutakoak inor gutxi utzi bazuen epel giroan gortu zen joandako deserosotasuna baitogarri bilakatu zen mai inguru ostean jasotako eraso arrazistaren berri jakindakoan, ez hori Amaiak hemen dioen bezala, uste eraso horri buruz eta besteren batean hitz egin genuela. Eta Amaiak dio, ba, argi eta garbi, aurrera begirako etxeko lanen artean, ba, zegoela bat berezki mardula, baldin eta egiazki aniztasunari tokia egin nahi bazitzaion, ez? Eta hori da, elkarrekin aldugu, baina dekolonia, dekolonizatuta, ez? Jardunaldietatik urte bete igaro da, eta gu, ba, mugimendu feministako boskiderekin hitz egin dugu, ba, gaiaz hitz egiten jarraitzeko, ez? Esan dakoa, kontatzen dituztenak, ostra, potoloak dira, pixka bat gauza hoetan jantzia, pixa, apur bat jantzia, izan behar da guztia ulertzeko, bueno, maikidiak dira, eta honekin bukatuko dut, pixka bat jakin dezazuen hundi noa dijo zen haien esanak, batetikan Koni Carranza Castro, hau da El Salvadorren jaioa, 1963an, 2004 bizi da Euskal Herrian, eta eremu feministari dagokionez, ba, ongi etorria munduko emakumeak Babel, eta garaipen taldek egin ziotela aipatzen du berak, ez? Eta, bueno, gaur egun ere elkartoietan segitzen du lanean, zitzaia da bokazioz, baina, bueno, zaintza laneetan dihardu berak, ez? Bigarren elkarrezketatue, Azaf, El Alowi da, Marokoarra, 1977 jaioa, eta 2012 iritsia Euskal Herrira, eta, bueno, berak munduko emakumeak emabelen elkartzen ere parte hartzen du, ez? Hirugarren maikidia, Emilia Larrondo de Martino, hau da mexikarra, 1983 jaioa, eta 2017 heldua Euskal Herrira, maizutza beka batekin, bueno, eta berak ere ba munduko emakumeak emabelekin topo egin du, ez? Mexikon unibertsitatean lan egiten zuen, baina behin Euskal Herrian, bueno, ba, atzean utzi behar izan du unibertsitateko lana, beka agortzearekin batera, eta bestelako lan prekarietara dedikatu da, ez, azken aldin. Laugarren elkarrezketatua Naia Torrealde Mandalun izta, Gernikarra, 1982 jaioa eta Bilgune Feministako kidea, eta bosgarren izlaria, Garazi Goienetxea Diez, hau da Santurtzia Garra, 1980 jaioa, eta bueno, emakume hon mundu martxako kidia, ez? Orduan, bueno, kontrajarri ez, edo, bueno, elkar osatzen dira bi ikuspeki, o bi emakume motza, ez egit horrela esan daiteke, batetikan Naiaren eta Garazinena, gazteagoak dira, Euskal Herrian jaioak, eta gero bestetikan, dauzkagu Karrantza, Elalogu eta Larrondo, ba, 2004, 2012 eta 2017 bilduak Euskal Herrira, eta bueno, bostek eta gauza oso interesgarriak esaten dituzte, ez, eta pixkat mugimendu feministaren erronkez eta, bueno, gauza gehiago jakiteko oso mai inguru, bueno, elkarrizketa interesgarriak jaso ditu Amaia leku berri lankideak.
Hori da, Larrunen, hain zuzen ere, eta aste honetako horrekin utziko dugu jon, betire duen astean aukera izan dugu beste hainbat kontuta ze mintzatzeko, biztastean, ba, beti dezala, esker mile eta izan ongi.
Oh, zondo, bai, zuei, aio.